Әнуар балам, қалайсың, қалай қалың, қайдасың, денсаулығың қалай, жағдайың қалай? Әкең больницада жатыр, ертең заттарын апарып беруің керек. Сол жаңалық. Балам ақша керек, кредит бастанаса, жұрттың баласы ұқсап жұмысқа тұрып ақша тауып үйленбедің ба? Өзіңмен жасты балалардың бала шағасы бар, өскен өнген, сен де сондай болсын дейміз. Бұл жүрсің болмайды, бізді алға жүретін сен ғой, саған қарап отырмыз. Бәрін тастап үйге қайт балам.
Менде ештеңе жоқ, тек қана отбасым. Ең басты заттарды қалай ұмытасың? Менің денеммен рухыма жырасың. Мен мұнда қонақпын, орасың. Қолымда тұтын үйді қызық, қызылдар сезбей дейсің. Сікпеттім не демесің, толық магазин. Давай тұрмыз дей, шай өтіп кетейік. Уақыт жоқ, сондықтан ешкімді күтпеймін. Ақшаны ауадан жасаймын, сосын су қылып ағызам. Шыдамай барады ағзам, бірақ мен бәріне ризам. Тәбетім жоқ, бірақ шабыт тұрып тұр. Мен қалым суық, бірақ маған жылу бер. Телевизор толған кәрістер. Егер нағыз болғың келсе былай істе. Бизнес пен шоу бизнесқа класс не. Қасындағы тесікті жаппайды лига пластыр. Күнде таңертең түтін дәстүр. Бүкіл ойынның ережелерін ауыстыр. Жай ғана лайт сені жаңа ғана жабыстырды. Қайта алынбайым, жаны жалғыстырды. Аппақ жолдарыңды жалғастырды. Ақшаны ауадан жасаймын, ағзам. Тәбетім жоқ, бірақ шабыт тұрып тұр. Мен қалым суық, бірақ маған жылу беріп тұр. Ұмыттым жүмнені жуып, ұмыттым жүмнені жуып. Тәбетім жоқ, бірақ шабыт тұрып тұр. Мен қалым суық, бірақ маған жылу беріп тұр. Ұмыттым жүмнені жуып, ұмыттым жүмнені жуып.
Аурусия, қалайсың? Не істеп отырсың? Қайдасыңдар?
Жақсы, братан, че там өзің қалайсың? Біз баспатыдамыз ғой, бәрі бар өтсей.